Mpanjaka faharoa, toko fahafolo. Inamgorana ny taranak'Iaba sy ny rahalahiny azy a ary ny mpaminanin'ny Bala sy nanjaka ny Jeho tamin'ny Israely. Ary nisy zanak'Iaba 70 lahy tany Samaria. Ary Jeho nanoratra taratasy ka nampitondra iny ho an'ny Samaria any amin'ny mpanapaka an'i Jezreela. Dia ho any amin'ny loha olona sy ny mpitaizany zanak'Iaba nanao hoe, ary raha tonga ty aminareo ity taratasy ity, fa ao aminareo ny zanakalahyn'ny tomponareo, ary ao aminareo ny kalesy sy ny soavaly sy ny tanàna mimanda ary ny fiadiana. Dia izahao izay tsara sy mendrika indrindra amin'ny zanakalahyn'ny tomponareo, ary apetrao amin'ny seza fiandriana indrayna izy ka miadi ary ho an'ny mpianakavy ny tomponareo. Dia raiky tahotra indrindra ireo ka ny fampilaza hoe, indro ny mpanjaka roa aza tsy nahajanona teo anatrehiny, ka ataontsika hoana ny fahajanona? Ary ny lehibe ny tandapa sy ny mpanapaka ny tanàna ary ny lolona koa sy ireo mpitaiza naniraka tany amin'ny Jeho nanao hoe, mpanomponao izahay, koa izay rehetra andidinao anay dia ataonay, tsy hanangana andriana izahay fa izay sitraky ny fonao ihany no ataovy. Dia nanoratra taratasy tamin'ny indray Jeho nanao hoe, raha ahy ary ianareo ka hankatony tenikoo dia tapao ny lohan'ireo zanakalahyn'ny tomponareo ary makanesa ty amiko aty Jezreela raha ampitsy toy izao, ary izy 70 lahy zanaky ny mpanjaka dia tao amin'ireo lehibe ny tanàna mpitaiza azy. Ary noho ny efa tonga tany amin'ireo ny taratasy dia naka ny zanakalahyn'ny mpanjaka izy ka namono azy 70 lahy, ary nataony tao antsobiky ny lohany ka nateriny tany amin'ny Jeho tany Jezreela. Ary tonga ny hiraka ka nanambara taminy hoe, indro efa nitondra ny lohany zanakalahyn'ny mpanjaka izy, ary hoy Jeho, ampifanongo avy ho rotoko eo anoloan'ny vavahady mandra-pahamarena ny andro. Ary noho ny maraina dia nivoaka Jeho ary nitsangana ka nanao tamin'ny vahoaka rehetra hoe, marina ianareo, indro izaho nikiomy tamin'ny tompoko ka nahafaty azy, fa iza kosa ny nahafaty reto rehetra ireto? Aoka ho fantatrareo ary fa tsisy raraka an-tany ny teny Jehovah izay nolazainy amin'ny taranak'Iaba, fa Jehovah efa nanao izay nampilazainy any Eli mpanompony, ka dia nivonoany Jeho izay sisa rehetra tamin'ny taranak'Iaba tao Jezreela sy ny olombaventy rehetra tao aminy mba amin'ny avany ary ny mpisorony koa, ambara-pahatsisy ny angana na dia iray akory aza. Dia niainga izy ka nakany Samaria, ary nonombi tany an-trano fivorian'ny mpiandrondry tany an-dalana Jeho, dia nifanena tamin'ny rahalahiny azy a mpanjakan'ny Joda izy ka nanao hoe, iza nge ianareo? Ary izy ireo namaly hoe, rahalahiny azy a izahay, ary midina mba hamangy ny zanakalahin'ny mpanjaka sy ny zanakalahin'ny andriambavy. Ary hoy Jeho, sambory velona ireo. Dia ny samboriny ka novonoiny teo akaiky ny lavaka famorian-drano tao an-trano fivoriana izy 250 lahy ireo, ary tsy nasiany miangana na dia iray akory aza. Ary rehefa niala teo Jeho dia nahita ny Jonadaba zanakalahin'ny Rekaba avy manatona azy, dia niaraba azy izy ary nonao taminy hoe, marina va ny fonao tahaka ny foko amin'ny fonao? Ary Jonadaba namaly hoe, eny raha izany ary noho izy hoy Jeho, dia aoka isika hifandray tanana. Dia natolo ny tanany ka nampiakarin'i Jeho ho eo aminy teo anatin'ny kalesy izy. Ary hoy Jeho, andeha hiaraka amiko ka izahao ny zotompoko ho an'i Jehovah. Dia nentina teo amin'ny kalesy izy. Ary rehefa tonga tany Samaria Jeho dia namono izay sisa rehetra tamin'ny tamingany Ahaba tany Samaria mandra-paringany araka ny teniny Jehovah izay nolazainy tamin'ny Elia. Ary Jeho namory ny vahoaka rehetra ka nanao taminy hoe, Ahaba nanompo any Bala kelikely ihany fa Jeho no hanompo azy fatratra. Koa ankehitriny, vorio aty amiko ny mpaminanin'ny Bala rehetra, ny mpanompony rehetra sy ny mpisorony rehetra, aza vela izy tsy ho tonga na dia iray akory aza, fa hamono zavatra betsaka ho fanatitra ho any Bala aho. Koa na iza na iza tsy ho tonga dia tsy ho velomina izy. Kanjo Jeho nanao izany ho fiendrena handringanany ny mpanompony Bala. Ary hoy Jeho, manendre fivoriana masina ho any Bala. Koa dia nanendry andro izy, ary Jeho naniraka tany amin'ny Israely rehetra, ary dia tonga ny mpanompony Bala rehetra, ka tsy nisy lehilahy tsy tonga teo na dia iray akory aza. Ary dia niditra tao an-tranony Bala ireo ka feno hika ny trano. Dia hoy Jeho tamin'ny mpitahiry ny fitafiana, amoay fitafiana ny mpanompony Bala rehetra. Ary dia namoaka ny fitafiana ho azy izy. Ary Jeho sy Jonadaba zanak'i Rekaba nankao an-tranony Bala ka niteny tamin'ny mpanompony Bala hoe, fantaro tsara sy izaho fa ndrao misy mpanompony Jehovah eto aminareo fa tsy ny mpanompony Bala ihany. Ary no niditra anatitra fanatitra dorana sy fanatitra hafa latsadra izy, Jeho kosa dia nametraka 80 lahy tao alatrano ka nanao hoe, raha misy hafa mandositra ny olona zay nentiko eo an-tananareo zay mamela azy andeha, dia ny ainy no isolo ny ainy. Ary efa vita ny nanaterany fanatitra dorana, dia hoy Jeho tamin'ny mpiambina sy ny mpanafika malaza, midiraka vonoy ary aza vela hiso tafavoaka. Dia namely azy tamin'ny lelatsabatra izy, ary ny mpiambina sy ny mpanafika malaza dia nanary ny faty ary niditra tao amin'ny tanàna nisy ny tranony Bala. Ary namoaka ny orokazo izay tao an-tranony Bala izy ka nandoro ireny, ary nandrava nytsangambatony Bala sy ny tranony izy, ary dia natao ny trano fivoahana mandrakandroany izany. Toy izany no nandravany Jeho any Bala tsy ho amin'ny Israely. Nefa Jeho tsy dia niala tamin'ny fahotany Jeroboama zanaky Nebata izay nampanontany Israely, dia tamin'ireo mbolahy kely volamena izay tao Betela sy Dana. Ary hoy Jehovah tamin'i Jeho, satria efa nanao soa ianao tamin'ny nanaovanao izay mahitsy eo imasoko, sady efa nataonao tamin'ny taranaky Ahaba araka izay rehetra tao am-poko, koa dia hitoetra amin'ny sizafendrianan' Israely ny taranakao hatramin'ny zafindohalika. Nefa Jeho tsy nitandrina handeha amin'ny lalàn'i Jehovah andriamanitry ny Israely amin'ny fony rehetra, fa tsy niala tamin'ny fahotany Jeroboama izay nampanontany ny Israely izy. Tamin'izany andro izany no niantomboany nanankelezan'i Jehovah ny Israely, fa Hazaela namely azy tamin'ny sisitanin'ny Israely rehetra hatrany Jordana no miantsinanana, dia nitany Giliada rehetra, ny Gadita sy ny Robenita ary ny Manasita hatrany Aroera izay eo amoron'ny loasahandrika Arnona, dia Giliada sy Basana. Ary ny tantaran'i Jeho sisa mba amin'izay rehetra nataony ary ny heriny rehetra tsy efa voasoratra ao amin'ny bokyny tantaran'ny mpanjakan' Israely va izany? Ary Jeho lasa nodimandry any amin'ny razany, dia nalevina tao Samaria izy, ary Joahaza zanany no nanjaka nandimby azy. Ary ny andro izay nanjakan' Jeho tamin'ny Israely tao Samaria dia 80 taona.